Karl Gauti Hjaltason.
Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Ólafi Íslaugssyni enn og aftur fyrir góðar spurningar. Það hefði svo sannarlega komið mér verulega óvart ef háttvirtur þingmaður hefði ekki tekið þeirri áskoru minni sem fórst í ræðinni þar sem ég fór yfir sögu þingvalla og nefndi kristnitökuna og upphafa allsherjar þings og færslu Öxarár ef hann hefði nú ekki minnst á það og komið alls ekki óvart að hann skildi nefna einmitt það sem hann nefndi að kristnitakan hafi farið fram hugsanlega árin áður þar að segja árið 999 en ekki árið 1000 og ég ger ekki datósendur við það alls ekki en ég nefndi nú árið 1000 af því að svona meira bara í hugum fólks held ég nú varðandi að stýra ágangi og álagi á einstaka stað inn að þingvalla með gjaldtöku er auðvitað einn möguleikinn og ég held að í þingvallanefnd sé það fyrst, menn vilja fyrst og fremst fara varlega, fyrst og fremst. Þess vegna var farið í ítarlega greining á því hver áhrifin væru á Silfru við núverandi álag sem er ansi mikið, ég man ekki tölur í því sambandi en það ansi mikið og fer vaxandi og það var gert í þeim tilgangi að við myndum alls ekki stíga of langt í þeim efnum og vildum fara eins varlega og hægt væri og láta náttúruna og þingvelli, vatnasviðið, gróðurinn og söguna njóta af aðans. Og við vorum ansi feignir þegar við fengum niðurstunum að álagi væri ekki komið að þolmörkum en það var nánast, það er ekki langt í það. Þannig að það er komið tími til að auðvitað huga þessum málum.
Þá var ansvörun lokið, útbýtt